fake news?
Historical revisionism?
Alternative facts?
Anong mga ito?
Subject, surrender.
Araw ng Kagitingan.
Ninoy Aquino Day.
Araw ng Kalayaan.
Para saan ang mga ito?
I am sorry.
History?
Puro memorization?
Boring nga ba?
Kasaysayan? Anong saysay nito?
Placing the entire Philippines under martial law.
Sabay-sabay nating alamin sa malawakang talakayan ng kasaysayan on air. Broad Kasaysayan, kung saan ang past,
hindi lipas.
Magandang hapon mga classmates at welcome sa unang episode ng semestre ng Broad Kasaysayan, ang opisyal na radio program ng UP Department of History sa DZUP 1602. Ako po si Classmate Jai at kasama ang buong team ng broadcast ay masaya kaming makasama kayo sa isa na namang makabuluhang talakayan ngayong hapon. Ang ating pong episode ay live na napapakinggan sa website ng DZUP at website rin ng ILC. At napapanood rin po tayo sa Facebook pages ng DZUP 1602, Broad Kasaysayan sa DZUP, at UP Departamento na Kasaysayan. Kaya naman sa ating mga classmates sa Facebook, pwedeng-pwede po kayo mag-iwan ng mga komento o kaya mga tanong sa ating talakayan maya-maya at sisikapin po naming mabasa o kaya ma-address ang mga ito kung papayagan tayo ng panahon at pagkakataon. Para sa hapong ito, papaksain ng ating talakayan ang nangyaring oil spill kasunod ng paglubog ng MT Princess Empress sa may Uhan Oriental, Mindoro. Ayon sa DNR, umabot sa 12 bayan na ang naapektuhan nito at tinataya rin 1 bilyong piso na ang damage costs at losses dulot ng nasabing oil spill. Sa pagtalakay ng masasamang epekto nito sa kapaligiran, lalo na sa iba't ibang marine organisms, makakasama natin ang isang eksperto mula sa UP Marine Science Institute. Ang ating espesyal na panauhin ngayong hapon ay isang kawaksing propesor sa Marine Science Institute sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Nakamit niya ang kanyang doktorado sa chemistry mula sa Karl Franzens University Graz sa Austria. Siya rin ang principal investigator ng Inorganic Biogeochemistry at Biotechnology Laboratory na siyang nagsasaliksik ng cycling ng mga trace metals at nutrients at kung paano nito naapektuhan ang mga iba't ibang mga marine organisms. Ang aquatic biogeochemistry at environmental biotechnology ay ilan lamang sa kanyang research interests. Classmates, atin pong i-welcome si Dr. Irene B. Rodriguez.
Magandang hapon.
Magandang hapon po, Dr. Rodriguez. At i-welcome din po nating lahat ang ating host para sa ating talakayan, Dr. Ferdinand C. Llanes.
Magandang hapon muli sa ating mga tagapakinig, lalo na ang ating mga majors at hindi lang yung ating mga history majors, kundi yung ating mga kababayan, mga kapwa mag-aaral na interesado sa kasaysayan at ang kaugnayan nito sa mga pangkasalukuyang issue at usapin na kinakaharap ng ating bayan. Salamat, Jai. Umpisahan na natin, no? Nabanggit nga ni Jai na ang ating tema ay tungkol dito sa naganap na oil spill, no? Tulad ng dati nating format ay may konti tayong kasaysayan, no? Ngunit itong oil spill ay mukhang hindi aabot sa napakatagal na panahon, no? Dahil nung panahon ng Spanish colonial period, wala namang mga oil tanker. Kahit na sa panahon ng mga Amerikano ay mga steamship siguro yung pinaka-abante na kuwan at walang mga oil tanker, no? At wala rin mga malakihang mga depo ng langis, no? Na ngayon ay nakikita natin sa kontemporaryong panahon. Ngunit, meron din tayong konting babalikang kasaysayan sapagkat Itong ang oil spill, hindi bago. No, at ang ating mga ilang mga coastal communities ay familiar dito. No, sapagkat kung titingnan natin ang record, at ako'y nagulat din nung binabasa ko itong record, no, meron daw naganap na mula 2000 hanggang 2021 na 467 oil spills. Ito po ay recorded. No, ito po ang binabasa ko dito ay research, no, isang scientific research, no. At makikita rin natin na mga oil spill ay hindi lang nagmumula sa mga lumubog na oil tanker, no. Pero sa record na kinuha sa pananaliksik na ito, no, may tatlong pangunahing dahilan ng oil spill. At ang number one, paglubog ng barko. Number one po yan. At dito nakalagay ay 31.82%. No? Siguro para sa scholarly citation, ito ay research ng ano, ng galing sa Marine Pollution Bulletin. Isang group na nag-research na binubuo ni na Christine Alea, Chrisia Ruiz, Jillian Yap, etc. et al. No? At sila ang gumawa ng pananaliksik na yan. No? At ang pangalawang dahilan, leakage. Kasi yung mga depo, no, may mga, minsan meron dyan mga tubo, kailangan may maintenance yan na pwedeng magkaroon ng leakage yan. No? At yan ay aagos sa mga ilog o kaya sa dagat. Oh, no, na yan ang second na dahilan, no. At ang pangatlo, grounding. No, kung yung barko ay sumadsad sa dalampasigan, yan po ang pangatlong dahilan, no. So diyan sa mga leakage at mga oil spill na yan, no, labing apat yung major na naitala. At ang medyo sariwa pa siguro sa ating memorya, no, ay yung nangyari sa Guimaras. Ito yung pinakamalala. Dahil mula doon sa 2.4 million liters na laman ng oil tanker, yung MT Solar, ngayon ang lumubog na barko ay MT Princess Empress. Pero sa Guimaras, this was in 2006, no? Ay yung nga 2.4 million liters ng laman, ang na-recover lang nila, 9,000 na lang. So, napakalaki ng tumapon. No? At yan ay familiar sa akin sapagkat a year after, nag-swimming kami sa isang beach sa Guimaras. At yung mga mangingisda doon sinasabi sa akin, naku sir, kung kayo pumunta dito noong mga panahong yun, eh, wala kayong mahahawakan dyan na kahit nasanga ng mangrove. Dahil yan ay punong-puno ng napakalagkit, no, na langis, no, at kaya yan pong titulo ng ating programa ngayon, malagkit. At malagkit talaga dahil nakita ko naman, eh, no, na one year after naroon pa rin, marami-rami pa rin, sabi ng mga mangingisda, eh malinis na ho yan kung ihahambing dun sa unang pagkataon. Ngayon ako, meron na namang personal na ugnayan dito sa oil spill na to, no, sapagkat ang Tilamaan ay yung aking home province, no. Oh, yung Oriental Mindoro. No, ako po ay pinanganak sa Pola. Isa 'yan sa naapektuhan, saka yung malapit na bayan Pinamalayan at isa pang bayan na malapit na doon sa tapat ng bayan na 'yan lumubog ay yung Nauhan. No, Nauhan po ang ano, ang pagbigkas niyan, ano. At ngunit hindi lang 'yan ang naapektuhan. Syempre, malapit yung mga bayan na 'yan. That's the eastern side po ng Mindoro, ng Mindoro Island. No, yung bandang northern part, that's between Mindoro and Batangas, yung Verde Island. No, at yung Verde Island na yan, yan ay isang passage yan na napaka-importante sapagkat isa sa pinakamataas na biodiversity sa buong mundo. No, kung di ako nagkakamali, pang 16 eh. Very high biodiversity ay yung Cape Verde Passage na yan. At yan ay apektado rin. At kaya ang inimbitahan natin ay isang eksperto sa, ayan na nga, sa mga toxic na chemical, no? Na siguro nais nating tanungin natin ngayon si Dr. Rodriguez, no? Kung ano ba talaga yung nangyari, no? At ano kaagad yung tinamaan ng mga environmental, yung kapaligirang environment, no? Dr. Rodriguez, no?
Maraming salamat, Professor Llanes. So, ang nasa almost 2 months na po tayo sa incident na ito ng MT Princess Empress. At ito, unfortunately, as of now, hindi pa rin po natin masasabi na tapos na ang problema. Kasi may ongoing pa rin po active leakage of the oil from the tanker. So yung dala po ng Princess Empress tanker na 800,000 liters as of now, tatanungin natin kung ilan doon ang was successfully recovered by the Philippine Coast Guard and the coastal communities, and the LGUs participated in the efforts, the cleanup and recovery efforts. Kinukuha pa po natin yung information na ito. Ano talaga? Kasi as far as we know po, yung information natin ngayon, yung oil reached several municipalities in Oriental Mindoro and neighboring provinces. So, pinaka naapektuhan po nito ay ang Kuala at Nauhan sa Oriental Mindoro. And ito po ay, of course, some of you are aware, it stopped tourism activities, it stopped the fishing activities in the area. So, napakalaki ng influence nito sa livelihood sources ng ating coastal communities. Pwede natin mapag-usapan later on kung ano po yung kung ano exactly kung ilang ano yung efforts ng ating national government at local government units para matulungan yung ating mga kababayan. So when this occurred in last day of February, ang maganda po rito kasi the moment that our national government agencies heard of the incident, they were right there at the earliest possible time. So, ang ating pong governor sa Oriental Mindoro, si Governor Bons Dolor, met with the DNR secretary, si DNR Yulo Loizaga, and also the head of the Philippine Coast Guard. And right away, they created a task force to be the... Parang ang una po nila dito ay task force ng plan. Ginawa nilang ng terminology. But then eventually, ang ano po kasi, ang proper talaga na pag-refer nito ay banggitin kung ano yung vessel na nag-cause ng oil spill rather than attribute it to the province para po manegate natin yung any connotation. So, mas makabubuti po na from now on, we refer to this as the MT Princess Empress oil spill. At matanggal natin siya dun sa connotation na sa Oriental Mindoro.
Okay, maganda.
So, magkakaroon po tayo ng, for now, so oil recovery and then cleanup efforts. And then eventually, yung rehabilitation efforts will be kicking in. So, ang goal po noon ay in a few years' time, may balik natin, or if not better, yung areas around Oriental Mindoro and neighboring provinces back into its, if not better, into its original state.
Okay, no, maganda yung ano, looking forward ano yung ano, pero dito sa pangyayaring ito, mabuti nga nabanggit niyo na dapat i-designate itong disasters usually kaugnay ng barko o yung vessel na responsible, no. Nabasa ko na ito daw tanker na to ay hindi originally isang tanker, no. I'm reading a news report, no, na ito ay originally isang scrap ship. kargahan ng mga scrap na metal siguro o ano pa mang mga scrap yan at kinonvert na lamang into a tanker. So it was not originally an oil oil carrying no na purpose na ano na barko no. Na ito ay tumutunggali doon sa claim ng owner na siya ay talagang tanker no. Kaya nga dito sa hearing ng Senate ay lumabas itong usapin na ito no. At ngayon ang familiar ba kayo kung anong dahilan at lumubog yan at nakuha niyo ba yan sa inyong mga panimulang mga pag-inquire doon sa mga datos na nasa paligid ng paglubog na yan?
Unfortunately, pagka mga ganitong may mga ganitong pangyayari o insidente na kalakip or just because this happened, so getting the information from the background of the vessel, kung ano yung original purpose niya, was it repurposed, how much it was carrying, what kind of fuel it was carrying. Kasi right now, what we know is industrial oil type C. Parang ganun lang yung nakadeklara. Pero may mga reports na conflicting kung 800,000 liters, 900,000 liters pa yung dala niya. So, getting those information will be dependent on the conclusion of the investigation that will be conducted. So, ang Department of Justice is leading an investigation into this to also look at the accountability of the vessel owners. So, kailangan, yun, parang ano yan eh, parang counterintuitive kasi ngayon kailangan natin yung information pero kailangan natin hintayin na matapos yung investigation. For us to get this relevant and very important information. Kasi moving forward, we need this information to guide us in the improvement of our policies and also yung rules and implementing guidelines for not just oil carrying vessels but also for passenger type of vessels flying routes all over the Philippines. Kasi nabanggit nyo, napaka-importante ng Verde Island Passage, napaka-importante ng Tablas Strait. Pero ang Pilipinas being isang archipelagic country, ang dami nating very, very important na marine environment. So, ang lagi kong sinasabi, oo, importante ang Verde Island Passage, pero lahat ng ating katubigan equally important because as an archipelagic country, a lot of our people are dependent on these waters for their livelihood sources. So, yung livelihood sources na yun, hindi lang fishing activities ang tinitingnan natin dito, kundi pati yung tourism activities. Kasi magkalakip, lagi silang magkasama. At hindi lang yon, yung mismong appreciation of our of the resources that we have, of the environment that we have, we owe it to the next generation of Filipinos na makita nila at ma-enjoy yung environment the way our generation has enjoyed it.
Okay. Jai, may papasok ka na ba? O sige, okay.
Maraming salamat po sa panimulang talakayan, Sir Ferdy at Ma'am Irene. Pero sa ngayon, bibitinin muna natin ng konti ang ating mga castmates. Magbe-break po muna tayo. No? So, castmates, huwag kayong aalis dahil magbabalik ang broadcast sa DCUP. Muli tayo po ay live na napapakinggan sa website ng DCUP at ILC. Napapanood din tayo sa Facebook pages ng DCUP 1602, Broadkasaysayan sa DCUP, at UP Departamento ng Kasaysayan. Sa DCUP 1602, kasali ka.
Broadkasaysayan, kung saan ang past,
hindi lipas.
Hello again mga castmates, nagbabalik po tayo sa broadcast sa DCUP, kung saan ang past hindi lipas. Ako pa rin po si castmate Jai at kasama pa rin po natin upang talakayin ang oil spill sa Oriental Mindoro ay sina Dr. Irene Rodriguez at syempre ang ating host na si Dr. Ferdy Liales. Sir Ferdy?
Yan, salamat uli, Jay. Ano? At napakaganda nung binanggit ni, huling binanggit ni Dr. Irene, no? Na yung archipelagic nature ng ating kapaligiran, no, ng ating kalupaan at kapaligiran dagat, no. Ito ay lagi naming ini-impart sa ano, sa mga history classes ngayon, di ba? At napaka-importante nito na ang kabihas ng Pilipino ay talagang nahubog sa isang tropical at saka archipelagic environment, no. At in fact, yung situation na yan, no, ay yung context na yan or ecological niche na yan ang nagbigay daan sa isang tinatawag nating riverine o kaya ay seafaring civilization, no. At pati sa kamalayan natin, kaya kung titingnan natin ang epekto ng ganyang mga disaster, no, ay hindi lamang epekto sa physical na kapaligiran, kundi dun sa social life ng mga tao. Na nabanggit nga rin na simulang nabanggitan ni Dr. Irene yung epekto sa mga sa ano, sa mga mangingisda at saka sa mga naninirahan doon sa tabing dagat, no. Now, some more facts here, no. Mukhang I don't know kung ito yung pinaka recent na data, no, pero yung oil slick daw, no, yung langis na kumalat, no, ay umabot sa mga 40 kilometro ng coastline ng Mindoro, no, ng ang tinamaan, no, Oriental Mindoro, at na nakakaapekto in varying degree siguro yan, no, na mga 9 towns, no. Siguro hindi ko alam, tatamaan din diyan ng Calapan siguro, no. I grew up in Calapan City. I studied there in grade school and high school, no. And coastal talaga yan, no. Tapos may ilog na ang delta ay nakaharap din dun sa karagatan na malapit na dun sa Lubang Island, no. Tapos apektado ang mga more than 100,000 individuals, no. I don't know how many homes, no, ang affected diyan. And then may data tayo na about 61 tourist sites, no. 61 tourist sites, no. Of course, ang pinaka-popular diyan, I don't know kung yung oil slick nakaabot sa Puerto Galera, which is a very popular tourist destination. But in our own hometown, ang marami ng bagong beaches doon, no. Nung araw kasi mga ilan lang yung beaches na yan, at saka ngayon yung talagang dine-develop nila ng mga may mga resorts, no. In my time, wala mga ganon. May dala lang kami mga salbabida and then swimming na kami doon, ganon, no. Pero when I last went to Calapan, no, may mga, kaya tama si Dr. Irene, no. Parang magkakambal yun, no? Fishing and then tourism, livelihood, no, na base sa pangingisda and then yung tourism, no? And then also of course yung Cape Verde, yung Verde Island Passage, which is a UNESCO World Heritage Site. You see how even the entire international community values itong anong to, itong lugar na ito, no? And then affected or threatened, no, 36,000 hectares of marine ecosystems, no, 36,000 hectares. Of course, estimate lang yan because we don't know nasaan na yung ano na yung tinatakbo ng oil slick, no. Now, given yung extent na yan ng damage, no, we may now focus for this second quarter of our program, no, yung levels ng government response, no. Ano bang mga agencies ang involved? Tapos anong mga klase ng response ang ginawa at kailangan gawin, no? Which is actually, you know, the academy is being involved here, of course. Kasi yung expertise nandito, yung Marine Science Institute, no? So may we ask, no, Dr. Irene, no? Paano ba tinutugunan yung, kasi very complex ang oil slick, eh. Hindi yan simpleng lumubog na barko at may natapong gasolina, no? Milyong-milyong litro, no? O daang libong litro ng langis yan, no? At gagapang yan. Anong gagawin mong aksyon? Paano mo kukunin yung langis? Para sa ating mga tagapakinig, no? Diba? Paano mo dadamputin yung langis na yan? No? So we want to hear siguro, ano ba mga actions ang ginagawa dito? At anong nagawa na? And kaya ba natin to, no? Dr. Irene?
Okay, so I guess I will start with a response from the national government agencies and also the LGUs. Okay, so as I was mentioning earlier, so nagawa agad ng task force. So that's between yung ito yung efforts ni Governor Bonsalor and then the Philippine Coast Guard and also the DNR Secretary and other agencies. Okay, so after nito, ang pinakauna pong nangyari, ang pinaka-importanteng nangyari, yung DNR deployed its yung NAMRIA vessel. Mm-hmm. So the NAMRIA vessel was able to pinpoint the location of Princess Empress, kung saan siya lumubog. So it was mapped na, okay, nasa ilang nautical miles away from Wuhan and then kung ilang meters deep kung asan siya. So this was very important kasi nung dumating yung remotely operated vessel, yung ROV na pinadala ng gobyerno ng Japan, yung Japanese Coast Guard already know where to deploy the ROV. So si ROV ngayon, ang ginawa ay tiningnan, in-assess. Ito yung gumawa ng visual assessment of the Princess Empress underwater. And then it was, from the videos that it took and the photos that it took, nalaman natin kung ilan yung active na parts na may leak. At ito ngayon yung nakatulong kung ano yung proseso ng temporary solution or kung paano natin pwede, kung ano yung pwedeng gawin. Okay, so, yan yung efforts ng DNR. Additionally, meron silang mga cash for work ng mga programs in coordination with DSWD. And then, yung pong information na sinishare ko sa inyo, because I was requested to participate in some meetings for yung response and also yung early recovery preparations for this. Mm-hmm. So, ako po ay spokesperson ng MSI, mm-hmm. pero hindi po ako spokesperson ng entire government. I'm okay. Just sharing the information with you because yeah. I had the opportunity to sit on those meetings. So, yung NDRRMC po talaga ang pinaka-overall in charge with the response mechanism. Pero yung on-site, kumbaga yung in charge on the ground will be the Philippine Coast Guard. Kasi ganun po yung organization ng ating government when dealing with these kinds of incidents. So kaya po ang talagang on-ground na commanders talaga ay Philippine Coast Guard. So they are working hand-in-hand with other national government agencies, so DNR, DSWD para sa mga ganito, but NDRRMC will be the one parang overseeing everything. So yung response po nito, although marami po tayong maririnig ng mga kababayan natin na nagsasabi na parang medyo hindi coordinated, pero at some point if you look at it from afar, lahat po ng NGAs natin did their task according to their mandate. So yung Philippine Coast Guard po was right there from the start. Hindi lang po sila makapag-deploy agad ng mga booms, mga skimmers, because the conditions during the first 2 weeks of March prohibited them from deploying these kinds of containment procedures. Kasi po, alalahanin natin, the prevailing winds during the first 2 weeks of March, mm-hmm. so right after the Princess Empress sank, hindi masyadong favorable. Okay, so malakas ang alon, malakas ang agos, malakas ang hangin. So, as a responder, you do not want to endanger your responders in dealing with such kind of disasters. Kasi po, rather than addressing the problem, magiging compounded yung problem kapag pagka na-force natin yun. And besides, if we deployed the booms or the skimmers during those times, hindi rin ito mag-work kasi may certain wave height na pwedeng maging efficient yung mga booms and skimmers. So yung mga booms mo actually will just work up to a certain height in the water. Pag malakas yung alon mo, syempre yung waves mo iba yung magiging height niya. So yung oil mo will just escape from your booms and your skimmers, and then it will just be, kumbaga, hindi siya makakatulong. So naging favorable yung condition on the latter half of March. So ito yung nag-shift yung ating hangin papunta sa mga easterlies. So ating easterlies, calmer yung situation, at nung naging ganito yung hangin, yun, there was massive effort from the Philippine Coast Guard and everybody participating in the cleanup efforts to maximize the opportunity during those times na talagang matanggal whatever oil can be removed while it was still offshore.
Pwede po bang ilarawan natin sa ating mga tagapakinig? Ano ba yung mga boom na yan at yung mga skimmer na yan? No, ano bang mga klaseng equipment yan? Bakit kailangan may ganitong depth yan o ganitong height, etc.? Para maintindihan namin, kasi ako mismo, hindi ko ma-imagine, paano mo lilikumin yung mga langis na yan? Yung iba dyan, kalat-kalat yan, yung iba nasa mangrove, yung isa nasa ilalim. Paano yan lilikumin? If we are speaking of about 800,000 liters, malaki-laki po yan. No? Yung 2 liters sa tubig, hindi ako nakakainom maghapon. Pero 800,000 liters, my God, no? Cutting across several towns, no? Paano yan? Ano yung equipment na yan? Pwede po ba nating explain sa ating audience yan?
So kung balikan po natin yung mga kabataan natin na naglalaro tayo ng bagkang papel sa controlled na sa batya, for example.
Okay.
So pag naglagay ka ng bagkang papel and then gusto mo na siyang kunin, ang pinakamabilis na paraan ay gawin natin itong ganitong movement. Or kahit anong toy na nakalutang, usually ganun natin siya nire-retrieve pag gusto natin siyang i-retrieve.
Parang sasalukin mo
from the top. So essentially ganun po yung principle.
Parang inaakap mo tapos inaakay mo papunta sa iyo, no? Tinutulak mo sa iyo, no?
Yes. So essentially ganun lang din 'yon kasi alam po natin tubig at langis hindi nagahalo. Ang langis ay nasa taas, ang tubig nasa ilalim. So yun naman po ang isang advantageous na aspect ng oil spill kasi hindi siya basta-basta lulubog. Nakalutang siya. So pwede natin siyang nag-boil kayo ng meat. So yung mga parts na lumulutang na ayaw nyo, gusto nyo siyang i-scoop.
Ini-scoop mo, no? Diba? Ginagawa ko yan pag nagluluto ng nilaga, diba? Lalo na para ayaw mo magkaroon ng maraming kolesterol. So, sasalukin mo yung nasa ibabaw. Ganun ang ginagawa din sa langis.
Yes. So, ganun din po ang ginagawa sa mga oil spill. At ito yung ginagawa ng ating mga booms. So, ang booms, ang purpose nito ay para hindi kumala. So, na-imagine nyo yung pang scoop, parang boom and skimmer siya at the same time. Kasi siya yung pang-collect para maipon siya sa isang lugar. Yun yung ating boom. And then yung skimmer ay yung pangtanggal. So ganun lang ang pinakamagandang, yun lang ang naisip kong best way to describe that at this time.
Maliwanag po yun, no? At yan po ba meron tayong mga boom na yan na atin o kinukuha pa natin yan sa ibang bansa? Meron ba tayong ready na nandito na hindi mo na kailangang ibiyahe pa yan galing sa ibang bansa?
Meron po tayong mga booms and skimmers. So, meron tayong ganyang kakayanan. So, ang Philippine Coast Guard po natin ay meron ganyang kakayanan. Pero, nabanggit ko nga rin, archipelagic tayo. So, mas maganda, moving forward, yung mga lugar, yung mga probinsya, and even the LGUs, na alam nila na ang kanilang karagatan, yung body of water na nasa harap ng kanilang municipal waters ay ginagamit na area para for route for these tankers or passenger vessels. Mas maganda na meron na silang, let us equip them already with this kind of booms and tugboats. Kasi yung mga ganito pong vessel, yung tugboats, pwede naman siyang gamitin for other purposes. Pwede siyang, pwedeng dual or even multi-use. So, kung kailangan din naman natin ng vessels na gagamitin for response or for transport of member of our communities na nangangailangan ng help. So, magkakabuti po na equipped yung ating mga LGUs or kung hindi kaya ng ating resources na lahat ng LGUs, yung ating provincial governments.
Okay, no? Pinag-uusapan natin yung aksyon ng gobyerno. May isang patakaran daw na pinatupad na pinagbawal ang pangingisda. Tama po ba 'yon, no? Ano
yes.
po ba mga towns to na pinagbawal ng pangingisda? Biro niyo gutom diyan yung mga mangingisda, no? Saka yung mga namimili, no? Ano mga towns to, no?
So, yes, so very big discussion po yun kasi as I mentioned earlier, yung oil naman stays on top and then some people were saying wala namang oil spill sa kanila, bakit pinagbabawalan sila na makapunta sa laut at makapangisda. Nagsagawa po ang DNR, nagsagawa din ang Philippine Coast Guard, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng water testing sa maraming areas. So, ano po ito? Coordinated efforts para magkakaibang sampling areas ang makuha. So, yung studies po na ginawa nila, so they collected water samples, they collected mussels, oysters, at iba pang yung mga nasa ilalim ng gumagapang na marine organisms na edible. So, kumuha sila ng samples and from there, yung assessment nila ng water sample, yung results ng water sampling, yun yung naging guide nila para sabihin na, okay, kailangan natin ipagbawal muna ang pangingisda sa mga lugar na ito. So, dalawa po ang multi-layered yung reasoning kung bakit nagbawal ng pangingisda sa mga lugar. Unang-una, ayaw natin na yung mga kababayan natin ng mga mangingisda ma-expose. Kasi ang oil, mag-evaporate yan. Natural process, mag-evaporate siya. And kung naandun ka sa area na mataas yung oil content, ma-inhale natin yan pag nag-evaporate. So, this is for the protection of the fishermen. And secondly, gusto nating i-protect yung consumers. Kasi what if yung huli na mga isda, depende kung anong type ng isda, ay naka-ingest na ng oil, ma-expose ngayon yung consumers. So, maraming dahilan. At yun po ay, ang decision, again, nakabase siya dun sa water sampling, sa results ng water sampling.
Okay. Babalikan natin siguro. Meron na naman tayong patalastas mula kay Jai. No? Okay.
Yan mga classmates, sana marami-rami na tayong natutunan ano, mula sa talakayang ito. Pero mag-break muna tayong free para sa ilang paalala, babalik ang broadcast sa DCUP. Tayo po ay live na napapakinggan sa website ng DCUP at ILC at napapanood sa Facebook pages ng DCUP 1602, broadkasaysayan sa DCUP at UP Departamento ng Kasaysayan. Sa DCUP 1602, kasali ka.
Broadkasaysayan, kung saan ang past,
hindi lipas.
Hello again mga classmates. Nagbabalik po tayo sa broadcast sa DCUP, kung saan ang past, hindi lipas. Ako pa rin po si classmate Jai at kasama pa rin po natin sina Dr. Irene Rodriguez at syempre ang ating host na si Dr. Ferdy Lianas. Ibabalik ko po sa inyo, Sir Ferdy, ang ating virtual floor.
Okay, salamat ulit, Jai. Ano? ang nasa huling quarter na tayo ng ating ano ng ating programa, no? At dito mag-focus tayo dun sa toxicity, no? Yung pagiging laso nitong ano nitong langis, no? Kasi sanay tayo na yung kung ano yung mga laso eh, no? Pero maaaring hindi tayo ganun ka detalyado dito sa anong damage na nagagawa ng langis, no, kapag ito kumalat dito sa ating natural na kapaligiran, no, sa mga tanim, no. At nabanggit nga kanina ni Dr. Irene yung pag nalanghap, nako, hindi ko alam yan, ha, na may yung vapors na galing dyan sa langis, eh, pag nalanghap mo, eh, delikado pala yan, no. So mag-focus tayo dyan, and then later, eh, doon tayo sa mga lessons, no. At mukhang itong mga lessons na to historical talaga, eh, no. So Dr. Irene, kayo po ay chemist, no? Ang background niya ay chemistry, no? Wala yata ako niyan sa ano, sa GE ko nung college. Geology ang kinuha ko eh, no? Gaano bang kapinsala talaga 'tong langis, no, sa ating kapaligiran, sa tao, no? Talagang mahigpit ang government na pinagbawal yung pangingisda, no?
Okay, so yung human effects, yung effects on humans, sorry. I want to say that properly. Effects on humans, so pag nalanghap natin yung vapor at mataas yung concentration ng oil sa area kung asan tayo, pwede itong mag-cause ng problem sa lung problem. So, pero yung ingestion will be a different part. Kasi ang posibleng route ng exposure phase, so through ingesting the food contaminated with oil, ang makaka-apekto dito sa atin ay yung mga compounds from the oil. Ang pinaka-importante ay yung polyaromatic hydrocarbons. And some of these compounds can cause cancer pag mataas yung exposure. Kaya po, importante talaga na hanggat hindi cleared by the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ay wag muna tayong pumunta sa laot at mangisda. Ganun din po yung recommendation ng Department of Health para naman doon sa mga volunteer na nagpa-participate sa cleanup operations. So, hindi lang po, dahil gusto natin makatulong, ay pwede na tayong tumulong agad sa cleanup operations. Kailangan din nating i-assess kaya ba ng ating katawan na exposed ka sa init at kailangan mong nakamask ka ng hindi lang yung biological mask, kailangan natin chemical mask na gagamitin natin. Yung suitable for handling chemicals yung gagamitin natin. So medyo mas mahirap po huminga using that kind of mask. Kung nahirapan tayo na mag-adjust nung pandemic na gumagamit tayo ng surgical mask to protect ourselves, ito pong pag-clean up ng oil, iba yung level ng personal protective equipment na kailangan. So ito po, nakatulong yung Department of Health sa pag-assess kung ano yung tamang mask at kung paano matugunan yung needs ng ating mga kababayan sa lembayan.
So more or less ganyan din ang epekto sa marine life, no?
No? Yung effect sa marine life is a totally different thing. Kasi yung presence ng oil in the water, so sabi ko nga po kanina, nakalutang ang oil.
Nakalutang siya.
So kapag nakalutang siya, ang automatic na effect nito ay syempre, ba-block niya yung sunlight. Okay. So pag na-block yung sunlight, marami po tayong photosynthetic organisms that are dependent on the energy of light to carry out photosynthesis. At ito po agad, yung kanilang activity maapektuhan. So kapag, so alam po natin lahat na ang food chain natin nagsisimula sa photosynthetic organisms. So kapag nawala or naapektuhan yung activity ng ating marine plants, so ito po, kasama dito yung ating mga seagrass, kasama yung ating phytoplankton. Kapag naapektuhan yung kanilang photosynthetic activities, that will lead to domino effect, pataas sa food chain. So, syempre, mababawasan yung ating zooplankton na nag-feed sa phytoplankton. Pag nabawasan yung zooplankton, sila naman ang makakaapekto sa next in line, yung ating mga maliliit na isda na kinakain ng mga malalaking isda na kinakain ng mas malalaking isda. So, ganun po ang right na yung immediate na impact. And aside from that, na nabanggit natin kanina, maraming critical na ecosystems na makikita natin, hindi lang sa Oriental Mindoro at mga karating na lugar, kundi all over the Philippines. So, sa ating karagatan, marami po ang mga nagre-release ng eggs and sperm. And yung presence ng mga ito at ang in the surface micro layer ng ating seawater, pag na expose sila sa oil, immediate death po ang so cell ano agad magbe-break ng kanilang cells at hindi na mangyayari yung supposedly mangyayari na fertilization and then increase in the population of it. So ito po agad immediate impact yun. And then, yan yung nangyayari offshore, kung saan yung mga ganitong organisms ang makikita natin. Ngayon naman po, near shore, kapag yung ating oil ay nakarating sa mga mangroves natin, sa ating mga seagrass, ang effect po nito ay yung coating. So, binanggit kanina ni Dr. D yung experience niya sa mangroves sa Guimaras. So, yun po yung unfortunately ang posibleng mangyari sa ating marine organisms, especially the mangroves, yung coating. At may iba't ibang klase po ng mangroves. Meron tayong mangroves na meron tayong mangroves na humihinga using aerial roots. Pneumatophores po ang technical term, pero aerial roots. So imagine nyo po, ang roots usually pa ilalim. Pero may mga mangroves po na ang kanilang paakyat. Kasi ito yung ginagamit nila para huminga. So kung yung mga ganitong types po ng mangroves, ang na-imagine nyo, coated with oil, mahirapan silang huminga and that will lead to their death. So ito po, itong type na to ng mangrove, pag nakot ng oil, kailangan nating tulungan, kailangan nating tanggalan ng oil. Kasi otherwise, that will lead to their eventual death.
O, parang mga ano yan, parang mga tulus yan, di ba? Yung mga nakalawit na, mga nakusli. No?
They're quite easy to spot kasi talaga makikita mo yung kanilang mga roots na nakataas. Pero may mga ibang types ng mga mangroves na ano naman sila, prop roots. Okay, so na-imagine nyo na parang kaganyan. Isang mangrove daw sa kaganyan.
And parang nananaklot, ano?
Yes. And very, very dense yung forest na nagagawa ng ganitong type ng mangroves. And usually, very complicated yung system ng kanilang roots na hindi talaga sila ganyan, magkahiwalay. Usually, mga ganyan-ganyan yan. So, it's very, for this type of mangroves, actually, mahirap na pasukin yung mga forests at linisin sila isa-isa. So, may strategy na hayaan na lang pagka ganito yung type ng mangrove. Kung masyado siyang complicated at makakasira lang yung ating mga paa at ating mga kamay kapag pinasok pa natin yung forest. So, mas makabubuti siguro na instead of us actively participating, ay hayaan na lang natin yung mangrove to heal itself. So, may mga ganyan pong decision trees na kailangan nating tingnan, kailangan nating i-assess, makakatulong ba tayo kapag pumasok pa tayo dyan or makakapinsala lang tayo kasi baka mabutol natin yung roots at makaapekto pa tayo daw.
Okay, you know, kaya napakabuti nga na isang marine scientist ang ating inimbita na ang background pa, chemistry. Panglangis talaga at saka pang-toxic, no? Ngayon na marami tayong natalaki ngayon, una-una ano yung mismong kaganapan, some circumstances na alam natin at yung mga actions na taken at gagawin pa, tapos yung impact nito sa ating kapaligiran at sa kabuhayan, no? Sa pagtatapos siguro, no, ano ba mga lessons natin dito? Pwede ako mauna, no, doon sa lesson, isa yung marina na naman, ano, di ba? Lagi natin narinig ang marina, no. We are not blaming the agency, ano, but mukhang ito may questions dito, ano, na paano naka-operate itong vessel na to na hindi naman pala siya original na tanker. So syempre, kung hindi ka original tanker, parang hindi naman improvised, no, pero delikado ka na, no? May konti ng risk na ikaw ay palautin, no? At ayan nga, no? At hindi pa natin investigation pa bakit siya lumubog, no? Anong nangyari? Wala pa tayong detalye. So isang lesson na naman 'yan, no? Mukhang sa enforcement ng laws, no? Navigation at saka maritime laws enforcement, no? Nabasa ko to sa States, hinigpitan daw nila 'yan, eh. Kaya lesser ang kanilang ano, lesser ang kanilang mga disaster na 'yan sa mga karagatan nila, no. Kailangan siguro talagang tingnan 'yan. O Dr. Irene, ano? Sa atin.
Additionally, maganda 'yung mga points. Additionally, siguro kailangan nating tingnan 'yung type ng vessels. Kung passenger type na vessel, ano ba 'yung talagang dapat na design, 'yung magandang design. And for oil tankers, ang sinasuggest talaga namin from the MSI is to use double hull.
Double hull, no?
Para mas sigurado tayo na kung magkaroon man ng problem sa isa, meron pa siyang isa. Kasi alam naman natin na requirement na talaga na magkaroon sila ng separate na containment tanks. Uh-huh. Pero mas maganda kung yung vessel mismo ay
double hull. Yung ano niya, yung hull niya, no? Ano ba ang Tagalog natin sa hull, no? Yung pinakang katawan, ano? Yung, di ba, no? Dapat doble. So, kung magkaroon ng butas dun sa isa, eh, meron pang isa, no? At kung malamang may butas doon, makaka-action agad, o may dadaong agad siguro at magagawa ng paraan. Sige, ano pa po, no? Tayo naghahabol ng oras, sige.
Continual na training. Kailangan natin na hindi tumigil sa isang isang training lang. Kailangan na inuulit-ulit sa mga shipping crew yung training nila for response and also yung mga pag-deal sa mga ganitong problems. Kasi alam naman natin na kapag nasa karagatan, minsan talaga nasusubaspo tayo, nagkakamari mga squall na kami ganyan. Yung dealing with this kind of problems na force majeure.
Oo, ano? Pero napakahirap yata nito, no? Kung halimbawa, lulubog na yung isang tanker, mukhang mahirap man talaga sila. Kailangan ng external, no? Yung halimbawa, intervention. Na yes. Maka-radio ka agad, no? Na kami tanker, lulubog, no? At siguro, very sophisticated level ng organization. From the yes. Coast Guard to the LGU na malapit. In other words, a very high level of coordination, no, ng mga agencies, no.
And also improvement in the resources. 'Yun talaga 'yon. Kailangan nating mag-increase ng capability and equipment.
Oo, kaya ko nga naitanong yung boom, no. Hindi lang ba boom ang kailangan diyan at saka skimmer, baka marami pang ibang equipment na kailangan diyan, no.
Yung po ang pinaka-effective. So gumamit din ng dispersants ang Philippine Coast Guard, so pang-deploy, and of course, aerial support is very important.
Ito po, ano, at mga lessons na to na contemporary, pero kung 1975 yung record ng mga oil spill, history na rin talaga yon, no? Diba, from 2022 to 1970s, ba malaki-laki ng taon niya, mga more than 30 years na yon. Nung bata ako, pag sinabing panahon na nga po, nakala ko noon, tagal-tagal. Ngayong nasa history na tayo, kinikwento ko, 30 years lang yun, ah. No? When I was young, grade school, 30 years ago lang yung ano, yung panahon ng Japan. Pero pag sinabi panahon ng Japan, parang tagal-tagal. Pero itong ano, itong shipping ganun din. Itong ano, oil spill. Medyo parang contemporary, pero mahaba-haba na rin itong history ng ating mga oil spill. And this calls for, on the part of government and various agencies na involved sa ating shipping, sa ating pag-angkat at pag-bibiyahe ng langis, no? At pati sa mga personnel na involved na dapat talaga involve ang citizen dito. Palagay ko, nakatulong din ito ngayon, ano? No? Na yung mga communities, mga barangay, medyo aware na sila sa usapin ng oil spill. Siguro yun lamang, no? At maraming salamat dito sa ating ekspertong guest na tagapagsalita, si Dr. Irene Rodriguez from UP Marine Science Institute, no? At ibabalik ko na kay Jai para siyang magsara ng ating programa.
Maraming salamat po, Sir Ferdy, at maraming salamat din po, Dr. Irene Rodriguez, para sa pagpapaunlak ng aming paanyaya na makasama kayo ngayong hapon. At syempre, gusto ko rin pasalamatan yung ating mga classmates na sumubaybay ngayong hapon. Maraming maraming salamat po, at inaanyayahan kayo na abangan ang mga susunod pang mga aktibidad ng UP Departamento ng Kasaysayan. Para po mas updated tayo, no, i-like po natin yung aming Facebook. Muli po kayo ay nakasubaybay sa DCUP 1602 na kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DCUP 1602, kasali ka.
Fake news?
Historical revisionism?
Alternative facts?
Anong mga ito?
Subject, surrender.
Araw ng Kagitingan.
Ninoy Aquino Day.
Araw ng Kalayaan.
Para saan ang mga ito?
I am sorry.
History?
Puro memorization?
Boring nga ba?
Kasaysayan? Anong saysay nito?
Placing the entire Philippines under martial law.
Sabay-sabay nating alamin sa malawakang talakayan ng kasaysayan on air. Broad Kasaysayan, kung saan ang past,
hindi lipas.